78. zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean Gontzal Mendibil. Eneud Mitxelena, aizu, aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Gontzal Mendibil, elkarrizketatu duzue.
Gontzal Mendibil, alaxe da, bueno, zortzaile veteranoa dugu, ba, berrogi urte badara matza, bueno, nagusiki musika munduan, baina idatzi du, eta musika, bueno, musika munduaren baitan ere, denetari fiskat egin du, musikalak egin izin ditu, batez ere, bueno, kantari bezala ezagutzen dugu, baina hortxe dago berrogi urteko ibilbidea, eta, bueno, berrogi urteko ibilbidearen talaia horretatik mintzatu zaigu Gontzal Mendibil, ba, kritiko neurri handi batean, ba, euskal kulturaren norantzuen inguruan, euskara beraren inguruan ere bai, baina ezkorrez hori ere aipatzen digu, ez, esate baterako titularera ekarri dugun esana, ba, kontua ez da euskara salbatzea, euskalduntasuna salbatzea baizik. Eta hori dienean, ba, hori, bai euskal kulturaz, bai euskaraz beraz, euskara berari buruz mintzo zaigu, eta hori, sakontasun falta dela, folklorismo desente ere sumatze domen du, eta alakoak egipatzen ditu, baina hori, beti ere ezkor izan gabe, beraz, baitugu hori, bai, hainbat adierazpen kritiko egin dizugu, baina ez hori bakarrik. Aurrera begira dituen lan proiektuak eta beste ere, aipatu dizugu elkarrizketan.
Arin atalean, Ane Zabalarekin egon zara.
Bai, Ane Zabala, kazetari eta antzerkilaria ondotxo jakingo duzuenez, eta kasu honetan gainera, bueno, berarekin ziteko aitzakia moduan horixe hartu dugu. Kazetaritza eta antzerkia batu dituen antzerki antzeslan labur bat duela gutxi, ba bueno, antzerkiarina jardunaldietan Antxe Bilbon aurkeztu zuten, terreko antes lana hartu dugu aitzaki moduan izan ere, ba, behar parte hartu dugu aktore moduan, eta, bueno, hortik abiatuta, ba, hori, baikazeta izaz, bai, antzerkia ere mintzatu zaigu, bi lanak ere, oza, bi ogibideak ere, ba, Ane Zabalak berak aipatzen duen moduan, ba, esazuegoak botatzeko moduan ez daudenak. Baina, bueno, irriparre ondi batekin ikusten dugu horrelkarrizketaren margazkian, eta, bueno, horrela ekiten dio bere bidan bide, izan ere, ba, bueno, pasio zitzen dugu bai antzerki gintzaz, bai kazeta gintzaz.
Turisten artean artikulua ere badugu aizu aldizkarian.
Bai, turisten artean, bueno, ja laizte izango dugu da gainean, turistez beteko zaizkigu, ba, Euskal Herriko bazter gehienak, hortxe ditugu ere azkeneko urtetan, bueno, ba, turisten etorrerari buruz eman dizkiguten datuak, ez? Geroz eta turista gehiago etortzen direla gure da. Orduan, bueno, ba, hoxe era, turisten artean ibiltzen diren hiru lagunen testigantza jaso izan nahi ditugu. Hau da, turismoaren sektorearen baitan lan egiten duten hiru lagunenak, batetik Donostian, ba, bueno, lako tren txutxu turistiko bat edo gidatzen duen lagun bat, bestetik Hendaiako ostalari bat, eta azkenik Bilboko gidari bat, eta haiek, ba, bueno, askotariko iritziak eman dizkigute beti ere euren esperientzietatik abiatuta, ez? Ba, zer nolako jendea etortzen den, zer eskatzen duten, zer nolako, bueno, iritzi izaten duten Euskal Herriaz, eta era berean noski, guk euskaldunok haiek nola hartzen ditugun ere aipatu digute, eta hor ere geratu dira noski, ba bueno, neurri batean Gontzal Mendibilek ere momentu batean mai gainean jarritako gai horietako bat, ez? Izan ere, ba bueno, Hendaiako ostalariak ziren, ba folklorismoa ere hor dagoela, askok turista asko hori bilatzen dutela, beste batzuk ez aldiz, ba euskera eta gure kultura hobeto ezagutu nahi izaten dutela, eta bueno, halako kontu bat, pixka bat denetari gauza batzuk anekdotikoagoak, beste batzuk sakonxeagoak.
Eta 2015ko uda ikastaroak?
Bai, aurreko hilabetean, bueno, uda ikastaroen esperientzia ekarri nahi izan genuen aizura, ba, haietan parte hartzen duten, hainbat lagunen iritzia jasota, ez, bai, ikasle, irakasle, aditu, horren honetan ja, ba, bueno, eskaintza horiek bere alakoan egongo diren ez martxan, ba, informazioa jaso dugu, ba, izena noizan mandaitekeen, zer nolako ikastaroak izango diren, prezioak, ordutegiak eta alakoak, beraz, hori, ba, bueno, euskara landu nahi duenak orain udako ide eta beta aprovechatu nahi dituenak, ba, izun jasoko du horren berri zehatz-mehatz.
Araba, Namurrion, Atxa destilategia.
Atxa destilategia, Euskal Herriko destilategi zaharrena dena. Amurrion dago, 151 urte daramatza Zabalik, hasiera batean Bilbon egon zan, baina ondoren Amurriora eraman zuten fabrika, eta hori Euskal Herriko destilategi zaharrena izan arren, bueno, bai likore klasikoak eta edari klasikoak egiten dituzte, esate baterako patxaren abera, baina beste asko ere, eta hori xe kontatu digute, ba, erreportazioan besteak beste, ba, egokiten jakin izan dute, ez, gara dugu gara eta egokiten jakin izan dute atxa destilategian, eta hainbat ginebra, eta ola, gaur egun, ez, erabiliagoak edo, erabiliagoak diren erariak ere egiten dituzte, arrakasta honarekin, baina ez da horretara ez gara mugatu, hau da, euren produkziora ez gara mugatu izan ere, ba, destilategiaren fabrika ikusgarria da, batetikan, zabaldu zituzteneko, makinak erabiltzen dituztelako den ditan ere euren lanerako, eta gainera, bueno, fabrikak berak alako arribitziak gordetzeaz gain bestelakoak ere gordetzen dituelako. Batetik, likorearen museoa badute fabrikan bertan, ba, antzinako botila, irudi eta gariak inteko tresnekin, baina gainera txirrindularitzaren museo bat ere badute. Ba, izan ere, ba, bueno, atxa destilategiak bere garaia, babes de xente, orkestu, bueno, babes de xente emantzien txirrindularitza proiektuei, orduan horiek ere, topa daitezke bera, ez, destilategia bai, beren, bueno, lan nagusia likoreak sortzea da, baina beste gauza asko ere gordetzen ditu bere baita, hori, Amurrioko, atxa destilategia.
Panamako Karibera ere jo duzue, kuna indigenen lurraldera, hain zuzen.
Bai, Panamako Karibera joan gara Ander Izagirre kazetariaren eskutik, baina, bueno, Karibe hitza entzun da, bate baino gehiago pentsatuko du, ba, ez dakit, oporretara joan garela, edo aizialdi kontuak landu ditugula antxe Panamako Karibean, baina ez Ander Izagirrek, ba, Panamako Karibeko arxipiedago edo uarte bidatean bizien kuna indigenen, 28.000 kuna indigenen, egoera kezkagarriaz mintzatu zaigu. Zergatik egoera kezkagarriaz arxipilago, milaka irleko osatutako arxipilago batean bizi dira, bizi da kuna indigenen komunitatea, eta, bueno, azkenean konturatu dira, neurketak ere badituzelako eginak, hor, ba, Panamako kanalea sortu zenetikan, ba, asko neurtzen denez herrialde hartan, ba, udaren, eskatu esango dute, ba, uda, mareak eta zenbat egiten duten gora urtetik urtera, ba, konturatzen ari dira, itxasoak gora egiten ari dira, beroketa globalaren ondorioz, eta hori arazo handia da, ba, komunitate honen izan ere, ba, bueno, arxipelago txikiak dira, ekaitza handiak eta izaten diganean, edo oso marea biziak izaten direnean, ba, askotan ugoldeak izaten dituzte, hau da, pixkanaka, pixkanaka, bizilekurik gabe geratzen ari dira, orduan, Ander Izagirrek, arazo horri heldu dio, baikune indigenen iritzia jaso eta euren bizimoduaren berri emanez, eta kezka horri nola aurre egiten dioten azalduaz, baita, bueno, adituek ere zer dioten izan ere, ba, bai, hor datuan eko kezka horri adira izatzearen, ez dakit, ba, 1700-2000 arte, ba, hor, Panamako Karibean, 2 milimetro igozen urtero ura, baina, azkeneko, azken amarkadotan, asko azkartu da, igoera hori, eta esate baterako, hori, azken 30 urteotan, kuna, bueno, archipiélago horretan, biztalderik gabeko irlek 50.000 metro karratu inguru galdu dituzte, eta aldiz, jendea bizi den irletan, ba, urte, bueno, bataz beste 1.500 metro karratu galdu ditu irla bakoitzak, eta ez egoera kezkagarria da, eta hortxe da biltza, ba, izen bidea bilatu nahian ere.
Bukatzeko inaut, Gipuzkoan, Antonioren Borda zelatunen.
Antonioren Borda zelatunen, bai, zelatun, bueno, hor Ernio mendi ezagunaren azpian dagoen lepoa da, toki azki ezaguna, ez bakarrik Gipuzkoaren artean edo mendizaleen artean, izan ere, bueno, bueno, Ernio oso mendi ezaguna eta bisitatu izateaz gain, ba, zelatun bera ere leku oso polita da batetik gan, eta leku oso bisitatua, ba, hor irailan eta romeriak ere egiten dira. Eta antxe dago, bai, Antonioren Borda izeneko borda, ba, zer, ba, urtearen, urteko hilabete askotan, maiatza hasieratik urri bukara arte, egunero zabalik egoten den borda, eta bertan noski, ba, handik pasatzen direnei edo bertaratzen direnei denetariko mokaduak eta eskaintzen zaizkie. Orduan, bueno, pixka bat, orain degura dionak azidera, ba, zelatu nadera jo dugu, Antonioren borda ezagutzeko, eta bide batez, noski, paraje hain ederra ezagutzeko, izan ere oso leku politia da, gainera, ba, bueno, Gipuzkoako leku askotatik gora daiteke bertara, batzuk, noski, bide batzuk errezagoa dira besteak baino, guk erratxuena edo lehunena, txeginena proposatu diegu gure irakurlei ere, ba, inor, beldurtu ez da din, eta joateko gogoak bintzat, kendu ez diezazkidegun, eta hortxe, ba, paraje ura ezagutu nahi duenak, bueno, berta, ara joatea duenena, baina aitzuko reportazio irakurrita, geixiago ezagutuko du, eta segura eski hortzak ere zorraztuko zaizkio.
Eina onditxelena, Aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea, mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei, eta hemen izango gara, guztu da zuen galdera irantzuleko.
Agur.